إكسبريسو.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص، هوني ربط مباشر من الصالون بيزنس اي تي سولوشنز اكسبو. حاضر معنا الآن سيد سيم بصعية عن تاليس اليوم العشية دايوغ ماضي ساعتين بانيل وركشوب كامل ديدي لارشيتكتور انتربريز تو نحكيو عليه بتتر كلمتين ساعة. مرحبا بك لاباس.
سلاباس، ميرسي بوكو. صباح الخير وسيم، وصباح الخير للساده المستمعين الكل يسمعوا فينا اليوم الصباح.
شكرا لك. التحيه لتاليس. في كلمه تاليس شنو اللي تعمل اللي ما يعرفش؟
الوغ تاليس اليوم سي كوموني ما احنا ساعات زاد لا بريزونتي سي ان بو سي اون سكسيس ستوري على تونيزيان. دونك تاليس على باز سي اون سوسيتي اللي بدات على باز على افيك اون اوفر دو كونساي essentiellement dédié pour le secteur financier, où l'imbad bchoye sur la base de ce rex là, donc elle a avancé donc sur l'édition de solutions, sur l'intégration de solutions, ou bchoye donc كبرت تاليس بدات من تونس. اليوم تاليس elle est présente في تونس, في فرنسا, في مصر, في مدغشقر, Côte d'Ivoire, et très prochainement inchallah il y aura une annonce d'ailleurs تبعونا, on va lancer notre filiale في العربية السعودية.
إليس باش نتبعو دوكا سي بيل سكسيس ستوري كيما قلت على تونيزيان. سليم بزعية، شنو هما التحديات اليوم اللي جاو مع التحول الرقمي؟ شنو هما لي ديفي اليوم قدام المؤسسة بالطبيعة مع الترانسفورماسيون ديجيتال اللي قاعدة تمر بها وأوبليجي اليوم يظل سوني ميم بلو أن شوا معناتها الترانسفورماسيون ديجيتال اللي لا وتمشي وتقدم معناتها اللي ما يتبعش فوالا. دونك شنو هما التحديات اللي جاو؟
ألوغ احنا اليوم دايوغ ما بين اون فادير parmi les services qu'on offre في البورتفوليو نتاعنا سي la mise en place de cadre stratégique pour la transformation digitale. Alors اليوم on intervient pour cette transformation digitale, on intervient معناتها auprès de plusieurs clients dans différents secteurs. Et ce qu'on remarque c'est que la transformation digitale, contrairement à ce que tout le monde croit اليوم اللي هي c'est juste une appli ou la digitaliser un process ou la حاجه, alors que les هي هي معناتها c'est un truc qui fait manifester plusieurs dimensions. À la fois l'ium la transformation digitale, dimora un objectif. Quand on refait un cadre stratégique de la transformation interne, on l'a fait soit pour optimiser des coûts, soit pour répondre à un cadre réglementaire, soit pour aller chercher un nouveau flux de revenus, je dis, et ainsi de suite. Et chaque secteur, il a ses objectifs à lui. Par exemple, on a d'autres secteurs, et l'ium le secteur gov, et l'objectif interne de la transformation digitale, c'est améliorer le quotidien d'un citoyen, par exemple, versus une banque qui cherche à ramener un autre canal de revenus موجود. Donc, هذا هي الكل اليوم احنا sur suite. اليوم تاليس عندها plus de 19 ans d'existence. Donc, on a assisté pas mal d'acteurs, que ce soit locaux ou régionaux, dans ces plans de transformation. Et on a vu que chaque secteur a un besoin qui est spécifique. Donc, la transformation digitale, qui est ma ce n'est pas uniquement une transformation d'un point de vue technologique, mais c'est une transformation qui va de bout en bout. Le business model, elle touche le business model de l'entité, elle touche les process et l'organisation même de l'entité. Vous y allez bien sûr tout le parc IT, ou qui coule le parc IT, la partie infra jusqu'à la partie application. Donc pour résumer, la transformation digitale, c'est comment trouver, je dirais, un cadre cohérent. اللي يلزمها لونتربريز تولي تستعمله كوم ان سوكل وين باش تولي ثم اون سيغتان كوهيرونس وثم ان سيغتان مابينغ ما بين لو سوكل تكنولوجيك وتولي ثم ان ليان افيك توت لا كوش ميتيي اللي هي تستعمل فيها. على خاطر فو با اوبليي زاد لو تشالنج افيك لا ترانسفورماسيون ديجيتال سي كو زاد غدوة لونتربريز vu qu'on est dans un monde اللي قاعد يتبدل بصفة كبيرة. À chaque fois, il y a des nouveaux entrants. Liom Narkiw Aliya, Liom, il y a beaucoup de tensions diplomatiques et aussi politiques. Les nouvelles taxes douanières Kadinit Badlo, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'impact. Et Liom, on doit avoir une architecture d'entreprise qui doit être faite selon les normes, mais aussi qui doit être agile et dynamique.
Liom, femme à Tahadiyet. ولكن كما كل تحدي يجي مع فرص، يجي مع des opportunités. Et vous accompagnez les entreprises à faire face à ces défis. Mais en plus, non seulement يواجهوا التحديات هذوما، mais يخلقوا منهم فرص. معناتها هذه هي الفكرة.
Bien sûr, bien sûr. احنا اليوم, on les accompagne. Alors,
justement, شنو هو؟ كيفاش؟
باش نعطيك deux cas de, on va dire, نعرف اللي le concept architecture d'entreprise et transformation digitale, il est un peu, je dirais, abstrait. Un peu. Mais disons, خلينا نحكيو في حاجات.
دو لو وركشوب تاع اليوم العشاء مساتين هوني في مدينه الثقافه بالحق كان تسمعوا فينا انا باغاتي حتى كانكم هوني في سيكتور بانكير اوني جوست ا كوتي دو فو ما تغلب البنوك موجودين هوني ولا شركات ولا حتى لاكسي تري فاسيل مدينه الثقافه دونك انا باغاتي بالحق اليوم سا ديمار مساتين دونك تنجموا تجيو حتى قبل يا كوم ان بري وركشوب زاد من نص ساعه ونص دونك
وي
نتوركينغ دونك وتنجموا تحضروا باسكو سا فا ديفلوبي افيك بليزيور انفيتي على مده ساعه واكثر شويه معناتها لو سوجي كي ابستري مي اعطينا لا شورت فيرجن اعطينا فيرسون القصيره
الوغ شورت فيرجن ناخذ اون فا دير علي برونون ان كا براتيك اليوم لا ريغلومونتاسيون ديشيك مثلا اليوم اكتوالمون انت تنجم تكون باغ اكزومبل بانك عملت طون بلان دو ترانسفورماسيون ديجيتال ولا طون بلان استراتيجيك عنده عام اون كور دو روت جات لا نوفيل ريغلومونتاسيون ديشيك La nouvelle réglementation d'échec, je vais te mettre une bonne partie de ton revenu. Un impact au niveau de ton corps bancaire, surtout le module chèque. Donc, ça m'a une revue qui est la même hâte de l'entité chèque. Et qui dit une revue au niveau du corps bancaire, ça m'a même hâte une remise en question des process de travail de Maujoudine dans l'entité, le calcul de risque qui va avec. L'impact technologique, un impact aussi sur les données. Donc, Kematra, Lyoum, c'est un peu, on va dire, un petit changement réglementaire qui impacte directement le métier, mais ça aura tout un effet boule de neige et l'immense barcha hajet. Donc l'idée à travers la transformation digitale, c'est comment trouver un cadre cohérent, et l'iho wa ikoun, agile, dès que ça a un changement, ou la femme a un nouveau besoin, ou la femme a un nouveau produit qu'on va lancer, tout secteur confondu, on a marqué une transformation digitale qui est agnostique au secteur d'activité. Donc, Lyoum, Ahna Fitalis, on est capable de vous outiller avec ça. C'est-à-dire, on vous accompagne, avec bien sûr, pour la mise en place de cette stratégie-là, donc, thamma, tout un accompagnement, fait la modélisation de l'architecture. Al-Khad Pchnerdou, Manand le client, Lyoum, c'est quoi les objectifs de projection? Et donc, on va les modéliser. Après ça, on va modéliser les process de travail, les Pipounoumou Joudine, Irkmalé. On va les aider, dans la mise en place de tout ce qui est structure de gouvernance. Donc tout ce qui est organisation, tout ce qui est documentation, tout ce qui est décisionnel. Et le plus important, une fois qu'on a le cadre, mais ce cadre-là, il reste statique à l'instant T. Donc l'objectif, c'est qu'on va outiller ce cadre-là avec une solution. Vous voyez, en l'occurrence, la solution Mega, OPEX, c'est notre partenaire, ou d'ailleurs, on a le panel. Donc, le khidma dit qu'on on va l'uploader dans la solution Mega. On va dire un cadre, je dirais, voilà, une transfo, un cadre stratégique de la banque qui est agile et dynamique. Quand on a un angle de schéma directeur ou des plans stratégiques, mais qui était valide juste à l'instant T. Il suffit en logique un nouveau entrant, que ce soit d'un point de vue réglementaire, ou d'un point de vue business, ou le Covid, l'IA, l'impact de tout ça, ça a été avec un plan stratégique de bout en bout. Donc, lui, il y a un nouveau entrant, rien que qui t'échoue ces données-là, ou trop de solutions en fonction, bien sûr, de l'étude qui a été faite, directement, tu les impacts et les rendent sur toutes les autres entités, l'impact business, l'impact technologique, l'impact sur l'obsolescence des technologies, chose qui est très importante. Lui, on parle de la chambre, on parle de bricolage. يقول لك اسمع في صعب تربح الوقت يا خاطر لو تايم تو ماركت قاعد لو تايم تو ماركت نتاعي قصير ويلزمني نزرب انا في الوقت دونك ساعات يضطر باش يميتواليز لي انفراستركتور شوز اللي هي وحده واحد من غير ما يفيق به ساعات يحل على روحه ان ريسك اوبيراسيونيل كبير من تالي سونز اوبليي ديما هذا الكل بيان سور tout en étant la cohérence ou l'agilité mais ننسى واش ديما لازم on doit être conforme au cadre réglementaire et حاجة مهمة برشا c'est tout en assurant bien sûr la sécurité que ce soit de l'exploitation mais aussi des données et de l'infrastructure interne.
Ben اليوم العشاء كما قلت يا ce sujet qui va être débattu معناتها في ساعة ou اكثر هوني في الصالون بزنس اي تي سولوشن اكسبو dans le cadre d'un workshop Thalys où vous avez fait référence il y a quelques instants معناتها avec plusieurs invités qui principalement à l'architecture entreprise بشاركي من منظور ال PMO زاد معناتها اليوم avec use case معناتها اليوم مع البي تي كا وغيره avec vos partenaires etc. بالنسبة ليك سي اون ديفي ريزومي نلخصوا معناتها توا باش نخدموا معناتها حاجة ممكن ما نخموش فيها برشا جوستومون لاركتيكتور دونتربريز حاجة تظهر ممكن بو ريبروند لو تيرم نتاعك ابستريت سؤال دونك اللي يطرح نفسه اونتربريز تسمع فيك توا وهكا تخمم فيه الموضوع منين تبدا؟
الوغ تبدا اليوم
واسكو حكر على تايم معينه انه شركه كبيره باش تعمل جوستومون ولا
نو نو با دو تو با دو تو وهذاك علاش
منين تبدا ولشكون
هي ماهي حكر على حتى سيكتور وحتى اونتربريز ودايوغ هذاك علاش احنا اليوم في البانيل يوغا اون فا دير يوغا دو سيكتور داكتيفيتي ديفيرون Et chaque secteur, il a ses objectifs à lui. Je suis avec, bien sûr, le BTK, je suis avec le CNTE, où chaque un, il a des objectifs différents. Comme on a dit, c'est une banque qui cherche, on va dire, à dynamiser son offre, à revoir ses process. De l'autre côté, on a le Centre National des Technologies de l'Éducation, et l'objectif, c'est d'améliorer le quotidien d'un citoyen. Ou il y a dans le cadre d'une politique nationale, dans l'interopérabilité entre les ministères, et ainsi de suite. Donc,
alors,
bien sûr, bien sûr.
Je me trouve une PME.
Alors, par exemple, pour l'approche, dans un premier temps, on commence par le re-engineering des process. Alors, en tant que PME, ديجا نتفاهموا الخدمه نتاعك لو دي تو دي نتاعك كيفاش
واللي ما عندوش دي بروسيس ديجا
اون لي كري احنا دونك اون اسيست لعباد حتى في
الاخر دي قاد لوج بوك لي جون سيدونتيفي نجم واحد
وي عندك الحق
يقول لك ما عنديش انا دي بروسيس دونك مانيش ماني با ديجا يفو لي كري معناتها
بيان سور مربوطه ببعضه
سا
في بارتي دو بيان سور سا في بارتي دو لاركتيكتور دونتربريز على خاطر اليوم نبداو بار لو بي ابا اللي هو اليوم اجا اون فا بروسيسي لا شوز اذا نظموها
معناها دونك الناس الكل معنيه
تشكون بيان سور الناس الكل اليوم معنيه اليوم ما عادش ثم انسان مش معني بالترانسفورماسيون ديجيتال خاطر اليوم لوتي اي تي سي اون بو دير سا Ce n'est plus un must, c'est un must have, c'est le quotidien que nous vivons. Qu'est-ce
qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ?
Alors, il y a en termes de réduction de coûts, réduction de risques, optimisation du day-to-day, et aussi beaucoup plus d'agilité en termes d'attaque du marché et de l'économie. On gagne ZF for time to market. Et tout secteur confondu, on a dit. On a dit qu'il y a le banque, on a dit qu'il y a le secteur gov, on a dit qu'il y a l'industrie. L'IOM, même la PME, qui a une petite industrie, qui a dit qu'il y a un problème, c'est les mêmes problématiques en termes de, par exemple, si on a un nouveau fournisseur, ou avoir de nouveaux marchés, ou l'amélioration de la chaîne de production. هذا الكل مربوط ببعضه دو بوتومبو دونك اون سو باس سور لي بروسيس ومن بعد نمشيو ونطلعوا بشوي بشوي جوسكا اتاندغ لا كوش بيزنس نتاعنا اللي موجوده
منين يبدا؟ نرجع لك السؤال بتاع قبيليكا
نبداو من البروسيس
هو شركه تسمع فيك يتصلوا مع بيت كيفكم
بيان سور يتصلوا بينا
ولا سي سون بي ام او ولا سي او نيفو اكيل ديفو
الوغ اليوم كي نحكي اليوم كي نحكي اركيتكتور دونتربريز راهو سي ان بروجي كي استراتيجيك دونك يل توش Tout le monde. Bien sûr, Rao, c'est très important. Ça doit avoir le sponsoring de la direction générale. Je ne connais pas. Mais Alechou, c'est très important et c'est très stratégique. À la Khat, lui, un projet pareil. On fait appel à la direction générale en tant que sponsor. Mais Z, il est impliqué à 100% la direction de l'organisation, la partie risque, la DSI, et donc la direction commerciale. À la Khat, on peut dire qu'on va dans mon synergie. Donc, nous avons le BIABA, nous avons par. Cartographier le business interne chinois, les process interne chinois, on essaie d'avancer couche par couche jusqu'à avancer. On définit tout notre plan stratégique de transformation.
Voilà. تحية لكل مستمعينا دايوغ اللي
ميرسي بوكو
متفاعلين معانا دونك تفاسون بالحق كان تحبوا خاطر الاسئله بتاتخ ما معناش وقت مي فما بلاصه هايله تنجموا تسالوا فيها سيدكم الون بزنس اي تي سولوشن اكسبو باسكو تالي سونيا موجودين تلقاهم مي اون بلوس لو ورك شوب من بعد دونك ماضي ساعتين
ميرسي بوكو انا اونكور اون فوا نعاود نجدد الدعوه تشرفونا برشا تحضروا معنا اليوم في البانيل سي تري انتيريسون اون فا رونتري بوكو بلوس اون ديتاي في هذا الكل دونك يورا ميم حتى les experts de Thalys qui sont présents, on va parler de la mise en place, on va parler de use case réel qui n'a fait aujourd'hui, de l'approche TOGAF suivant le standard pour la mise en place de l'architecture d'entreprise. Il y aura un retour d'expérience de Mega sur sur l'expérience qu'il a au niveau mondial. L'architecture d'entreprise c'est devenu ريغلومونتي وسي ليميت يلزمك تكون موجوده معناتها في القانون يفرض عليك البلاد تفرض عليك انه تكون عندك اون اركيتكتور دونتربريز سولون لي ريغل تكون موجوده.
اي جوستومون ميغا دونك باش يكون فما
ميغا باش يكون حاضر معانا دونك يوغا بي تي كي يوغا سي ان تي يوغا نوتر اكسبيرت نجلة تريكي زاد يوغا زاد بوكو دوتر جو ديغي انفيتي يكونوا معنا موجودين ان شاء الله. مرحبا بكم وحضروا معنا سينو اوني بريزون لا في
الصالون دونك يقراوكم تو مومون معناتها كان وقت ما يسمح. شكرا ليك يعطيك صحة. شكرا ليك سيسيم بازايا تاليس. ميرسي
بوكو وسي
تحية توت ليزيكيب دو تاليس. نمشيو فاصل قصير استوديوهاتنا المركزية راجعين مع جوري دوك.